Yaxşı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Ala seyyidina nabiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdatan min lisani yefkahu kavli. Birincisi, əziz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonrasını hər birinizə uca və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsihət edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu wa Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətliniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Rəbbimizdən qorxmaq Allah Subhanahu wa Taala'nın üzərimizdə olan əmrlərini yerinə yetirməyi və nəyi ki bizlərə qadağan edibsə, nədən ki çəkinməyi əmr edibsə, o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti qazanmaq olar. İnşallah bu günləri qonağımız həmişəyə kimi, artıq qonaq deyil, sizə səhət qədər. Qonağımız Mədinə Beynəlxalq İslam Universitetinin məzunu Səid İsrafilov qardaşımızdır. Və mövzumuz da qiyamətin kiçik əlamətləri barəsində 4-cü dərsimizdir bu günləri. Digər dərsləri dinləmək istəyənlər qayıdıb könlü dərslərimizi dinləyə bilər və həmçinin də biz Səid qardaşla qiyamətin böyük əlamətlərini də keçmişik. Böyük əlamətlərini də keçmişik və istəyənlər qayıdıb o dərsləri də dinləyə bilər. Mehdi əleyhissalam barəsində İsa əleyhissalamın nüzul nazil olması, gəlməsi, Yəcüc-Məcüc tayfaları, Məsih Dəccəl, dumanın çıxması, günəşin batdığı yerdən doğması və s. kimi hadisələri, 10 əlamət və digər əlamətlər barəsində danışmışıq. Və bu günləri 4-cü dərsimizdir. Paylaşmağı yaddan çıxarmayın. Videonun altında like düyməsi var. Onu basmağı yaddan çıxmasın, zəhmət olmasa. Kanala abunə olmayanlar da çalışın ki, kanalımıza abunə olasınız. Sabahları da inşallah dərsimiz var. Mövzumuz tövhid mövzusu olacaq. Allahdan qeyrişinə qurban kəsməyin qadan olması barəsində olacaq. İnşallah. Səid qardaş, bismillah, buyurun.
İnnel hamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ men yehdihillahu fela mudille leh. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاوصيكم بتقوى الله وهي وصيه الله للاولين والاخرين ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله ilk önce Allah'tan qorxmağınızı tövsiyə edirəm bu Allah Taala'nın bizə olan tövsiyəsidir, nəsihətidir. Nəinki bizə bizdən əvvəlki ümmətlərə etdiyi bir nəsihətidir. Buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik və ya tövsiyə edirəm. Çünki təqva əzəmətli bir sifət və içində olduğumuz, tədris etdiyimiz bu dərslər böyük səbəbdir Allah qorxusuna yiyələnmək üçün. İnsan biləndə ki, qiyamət qopacaq, qiyamətə yaxın hansı əzəmətli hadisələr olacaq, qiyamətdən sonra necə əzəmətli hadisələr olacaq, insanı bu məlumatlar Allah qorxusuna yönətməyə səbəb olmalıdır. Ona görə imanın qalxmağı üçün səbəbdir. Və kifayətdir ki, ən azından Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərini eşidirik bu haqda və Peyğəmbər s.ə.v-in xəbər verdiyi möcüzələri eşidirik. Və qiyamətin kiçik əlamətləri keçən dərslərdə də dediyimiz kimi və hər dəfə təkrarlasaq da yenə də görsən eyni suallar təkrarlanır ki, kiçik əlamətlər olub, bitib, yoxsa yenə olacaq. Dərsə başlamamışdan əvvəl xatırladıram ki, kiçik əlamətlər eləsi var olub, bitib, eləsi var davam edir, eləsi də var ki, qiyamətə yaxın bir ərəfəyə qədər davam edəcək. Hətta bəzisi böyük əlamətlərin arasında da gələcək. Ona görə keçdiyimiz əlamətlərdən eləsi var ki, artıq olub keçib. Eləsi var ki, davamiyyətlidir. Hələ də davam edir və qiyamətə yaxın da davam edəcək. Və bugünkü zikr edəcəyimiz əlamətlərdən 12-ci, hansı ki, o da çox üzdə olan əlamətlərdəndir və davam edən əlamətlərdəndir və olub keçib də hələ də davam edir və qiyamətə kimi də davam edəcək. Bu da əmanətin yox olmasıdır. Yəni, insanlar arasında əmanətin itirilməsidir. Və qiyamətin kiçik əlamətlərindən də əmanətin aradan qalxması, itirilməsi, insanlar arasında əmanətin heç bir əhəmiyyət daşımaması, qalmaması, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu, necə ki, İmam Buxari və öz səhihində nəql edir, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, İzə duyyətil əmənə fəntadır əssə. Əgər əmanət itirilsə, saatı gözdə, yəni qiyaməti gözdə. Və dedi ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu, keyfə idəətuhə ya Rasulallah. Necədir onu itirilməyə, ey Allahın elçisi? Necə, yəni o itirilə bilər? Necə itiriləcək? Və deyir ki, İzə usnidəl əmru ilə qeyri əhlihi fəntadır əssə. O vaxt ki, iş əhlinə həvalə olunmayacaq, yəni bacaran şəxsə həvalə olmayacaq, iş əhli olmayan birinə həvalə olunacaq, hansı ki, o işdən başı çıxmır, bacarmır və o işin əhli deyil, sahibi deyil, onda deyir Peyğəmbər s.ə.v saatı gözdə, yəni qiyaməti gözdə. Bu göstərir ki, həmin ərəfədə əmanət itəcək və Peyğəmbər s.ə.v bəyan edib əmanət necə itirəcək, itəcək və ya insanlar əmanəti necə itirəcək. Qəbirlərdən əmanət necə qaldırılacaq, hansı ki o qalxdığında qəbirlərdə ondan heç nə qalmayacaq, ancaq izi qalacaq və elə bir zaman olacaq ki, izi də qalmayacaq.
Yəni burada Səid qardaş əmanət deyiləndə yəni nə qəsd olunur? Yəni mənim sizə öz hər hansı bir şeyimi əmanət etməyimdən gedir.
Həm o, həm alış-verişdə, həm insanlar arasında bir əmanət qoyulduqda ona vəfalı olmayacaqlar, itiriləcəklər.
Bu həmçə münafiqlərin sifətlərindən.
Bəli. Və Huzeyfə radiyallahu anhun hədisinə toxunacaq indi. Hansı ki, Huzeyfə radiyallahu anhu Peyğəmbər s.ə.v-lə hədis nəql edir, əzəmətli bir hədis. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v bizə iki dənə hədis danışdı. Yəni, əmanət haqqında. Və birini deyir, görmüşəm. Huzeyfə radiyallahu anh deyir ki, birini görmüşəm. Bu dəlildir ki, keçib gedib baş verir. Və deyir ki, o birisini isə gözləyirəm. Hələ öz zamanında, radiyallahu anh, deyir ki, o birisini isə gözləyirəm. Və bizə xəbər verdi ki, Peyğəmbər s.ə.v əmanət kişilərin və ya insanların qəlbindən nazil olacaq. Yəni, insanların qəlbinə nazil olacaq. Qəlbinin, yəni əslinə. Və insanlar onu tanıyacaqlar Qurandan, yəni əmanət gələcək, insanların qəlbinə nazil olacaq. İnsanlar onu Qurandan tanıyacaqlar, sünnədən tanıyacaqlar. Yəni necə nazil olacaq? Bilir ki, əmanət sözü xəyanətin əksidir. Ərəb dilində əmanət sözü xəyanətin əksidir və Quran-ı Kərimdə əmanət haqqında Allah Taala bəyan edib, yəni necə insanlara nazil olub bu əmanət. Buyurub ki, "İnnə əradnəl əmanətə əl-səməvati vəl-ard fəbeynə an yəhmilnəhə." Biz ərz elədik əmanəti yerə, göyə və onlar imtina etdilər onu daşımaqdan və deyir ki, fəhəmələ həlil insan, insan onu daşımağı özünə yüklədir.
Burada Allahın kitabından qəsd olunur əmanət.
Və toxunacaq nə qəsd olunur. Yəni, əsl odur ki, ləylə həllatdan gedir söhbət əmanət olaraq, Allahın tohidindən. Və deyir ki, fəəşfəqnə minhə və həmələ həlil insan. Yəni, yer göy imtina elədi qorxularından bu əmanəti daşımaqdan. Lakin insan onu daşımağa yükləndi. Yəni, özünə boynuna götürdü və deyir ki, innəhu kənə zalumən cəhulə. İnsan zalı necə də zalim və cahil idi. Yəni, bilmirdi nəyə yüklənib, hansı əmanəti boynuna götürüb. Və alimlər ixtilaf edirlər, bu əmanət hansı əmanətdən gedir bu ayədə söhbət. Və bəzi alimlər deyib ki, tohiddir. Tohiddir bu əmanət. Yəni, lə iləh illallah, hansı ki, insanların qəlbində də onun yeri və gizlidir bu əmanət. İnsanların qəlbində də yeri. Və bəzilər deyiblər ki, əməl. Yəni, bu tohidə əməl. Yəni, bu əmanəti əməl etmək qəsd olunub. Yəni, yer, göy və onda olanlar qorxublar onu əməl etməsinlər. Və ona görə imtina ediblər qorxularını. Lakin insan yüklənib buna və bilmədən ki, necə böyük bir yükün altına girir, necə böyük bir məsuliyyətin altına girir. Və bəzi alimlər deyib ki, şəriətin hər bir əhkamı qəsd olunur. Allah Taalanın bu ayədə zikr etdiyi əmanətdə. Və Huzeyfə radiyallahu anhu bəyan edir ki, insanların qəlbinə nazil olacaq bu əmanət. Qurandan biləcəklər, sünnədən biləcəklər. Və sonra deyir ki, və bizə bu əmanətin qalxmasından danışdı Peyğəmbər s.ə.v. Yəni, danışdı ki, bu əmanət necə qalxacaq? Və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. kişi yatacaq və ya insanlardan biri yatacaq və yatdığı vaxt əmanət qəlbindən götürüləcək. Və onun izi, yəni bu əmanətin izi sanki bir ələ çıxmış mazol kimi qalacaq qəlbdə. İnsan nəsə məşəqqətli bir işdə işləyəndə görürsən ki, barmaqlarının bu hissələrinə mazol çıxır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mazol kimi qalacaq. Sonra yenə yatacaq və yenə götürüləcək. Yəni nə qalıbsa,
o da götürüləcək.
O da götürüləcək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, izi qabar kimi qalacaq. İzi qabar kimi qalacaq və sonra vəsf edir o qabarı. Deyir ki, elə bil ki, ayağa dəymiş yanmış köz necə yara qoyur. O şəkildə, yəni suluq edilmiş bir iz qalacaq. Suluq, içi su və sanki şişib o su dolduğundan və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, heç bir şeydir yəni. Deyir ki, heç bir şey. Yəni, heç bir şey qalacaq. Çünki o su heç bir şeydir. Dağıldığında, getdiyində, axır yerdə heç nə qalmır. Və deyir ki, insanlar bir-birləri ilə ticarət edəcəklər. Ondan sonra insanlar bir-birləri ilə ticarət edəcəklər, heç biri də əmanəti yerinə yetirməyəcək. Heç biri əmanətə riayət eləməyəcək. Və deyəcəklər ki, filan qəbilədə bir kişi var, o əmanətə riayət edir, əmin adamdır. Əmanətə xəyanət etmir.
İnsanlar yəni bu cürlə xatırlayacaq, filan yerdə filan kəsir.
Və deyəcək, nə deyəcək? Deyəcəklər ki, necə ağıllı insandır o. Əmanət edir, necə qüvvətli insandır. Necə yaxşı insandır, yəni xoş insandır. Və Hüzeyfə radiyallahu anhu davam edir hədisi, deyir ki, və insanlar, yəni bu sözləri deyənlərin qəlbində deyir ki, misqal zərrə qədər imandan bir şey olmayacaq. Misqal zərrə qədər imandan, yəni xardal dənəsi boyda iman olmayacaq. Və vəsf edir, hansı zamanda yaşayıb. Deyir ki, mən elə bir zamanda yaşamışam ki, baxmırdım kimdən alıram. Kimdən alıram. Yəni, əmanət o qədər yüksək idi səviyyədə, yəni yüksək səviyyədə idi ki, insanlar riayət edirdi əmanətə. Deyir ki, elə bir zamanda yaşamışam ki, ticarət edəndə baxmırdım kimdən alırdım. Müsəlman idisə, İslamı onu qoymurdu əmanətə xəyanət eləməyə. Yox, nəsrani idisə, kimin himayəsində idisə, əgər xəyanət etsəydi, himayədarı cəzalandırırdı onu və əmanəti qaytarırdı. Deyir ki, amma bugün ancaq filankəs və filankəsdən alıram, başqa heç kimdən almıram.
Əli, bu sahabə.
Öz zamanında deyir. Hüzeyfə radiyallahu anh.
Bizdə onda heç nə qalmıyor.
Deyir ki, ancaq filankəs və filankəsdən alıram, yəni başqa heç kimdən almıram. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edir ki, yəni bu hədisdə əmanət necə sürətlə yox olacaq, itəcək. Hətta kişi baxmayaraq sabah əmin idisə, az bir vaxt keçmədən xainə çevriləcək. Göstərir ki, az bir vaxt keçəndən sonra xəyanət edəcək. Və nə olacaq, nədir səbəbi? Alimlər buyurur ki, imanın zəifliyi. İmanın zəifliyi, Allah qorxusunun insanların qəlbindən getməsi, Allah qorxusunu unutmaqları, xəyanət edənlərlə oturub durmaq, o qədər oturub duracaqlar onlarla ki, özləri də xəyanət edəcəklər. Çünki tabi olacaqlar, ya o qədər yaxın olacaqlar ki, xəyanət edənlərlə özləri də axırda xəyanət etdiklərində adi gələcək olaraq. Ona görə xəyanət etməyən görəndə deyəcəklər, necə ağıllı insandır o, necə güclü insandır ki, xəyanət eləmir. Ona görə də əmanət itəcək insanlarda. Və səbəb də, əsas səbəblərdən də biri də Peyğəmbər s.ə.v. bəyan etdi ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh hədisində vəzifə, iş o kəslərə veriləcək ki, o kəslər o işin sahibi deyillər, əhli deyillər. Yəni, o iş olarlıq deyil. Bacarmadıqları təqdirdə o işi edəcəklər və səbəb olacaq ki, nə edəcəklər? Rüşvətə qapı açacaqlar.
Həmin o işi
bacarmadıqları üçün, işi də bərbad edəcəklər və qadir olmayacaqlar işi düzəltməyə, insanların haqları itəcək. İnsanların haqları itəndə əmanət itəcək. Artıq onlar fikirləşməyəcəklər ki, insanların məsləhəti var, insanların haqları var. Əsas səbəb bu olacaq. Ona görə də fitnələr çox olacaq, söz-söhbət çox olacaq. Və Peyğəmbər s.ə.v gələcək hədislərdə ayrıca fəsil də olacaq. Bəyan edir ki, əsas səbəblərdən də biri əmanətin itməyi, cahilliyin çoxalmasıdır insanlar arasında. Və toxunacaq ki, cahilliyin çoxalması da qiyamətin saatlarından biridir. Ona görə İmam Buxari Əbu Hüreyranın bu hədisini öz səhihində elm kitabında gətirib. Əmanətin itməsini, hədisini və əhli olmayanların vəzifəyə keçməsini, onlara iş verilməsini bacarmayanları onu elm kitabında gətirib. Səbəb nədir? Çünki həmin əməl cahillikdən doğur. Qeyd etmək istəyir ki, İmam Buxarinin fəsillərinin adları mühümdür. Çünki İmam Buxarinin daşıdığı etiqadı göstərir. İmam Buxari nə qəst edir fəsillərin adını gətirəndə? Yəni, bu məsələdə onun rəyi nədir? Ona görə gətirir elm kitabında bu hədisi və İbn Həcər deyir ki, sanki İmam Buxari burada gətirməsi ilə vurğulur ki, bunun əmanətin itməsinin əsas səbəbi cahillikdir. Və cahillikdir. Və Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, xəbər verib ki, illər olacaq, hansı ki, o illərdə ancaq insanlar bir-birini aldadacaq. Gələcək ayrıca fəsildə. İşlər tərsinə olacaq, əksinə olacaq hər bir şey. Sadiq insan yalancı kimi qələmə veriləcək. Yalancılar sadiq kimi qələmə veriləcək. Əmin insan xəyanət kimi, xain kimi tanınacaq insanların gözündə. Xain insan, əmin insan kimi tanınacaq. Ona görə sünnələrin yerini bidəyətlər alacaq. Ona görə sünnəyə əməl edənə bidəyətçi gözü ilə baxacaqlar. Bidəyətçiyə əməl edənə sünnəyə əməl edən kimi baxacaqlar. Ona görə buyurur ki, İbn Həcər sözün davamında bu göstərir ki, qiyamət saatı səfil insanlar üzərində olacaq. Ona görə səfil insanlar üzərində qiyamətin qopması da qiyamətin ki alamətlərindən də ayrıca toxunacaq olan. Ayrıca o bölmə gələcək, orada onu zikr edəcək. Və qiyamətin dedik ki, kiçik alamətlərindən elmin qalxması, cahilliyin çoxalması olacaq. Yəni, insanlar arasında cahillik artacaq. Və cahilliyin çoxalması da elə bir əlamətdir ki, hər əsrdə olacaq. Keçib gedib də, davam edir də və qiyamətə yaxın tam elm götürüləcək və toxunacaq hədislərə. Ona görə qiyamətin kiçik alamətlərindən elmin götürülməsi və cahilliyin yayılmasıdır. Ənəs İbn Məlik radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə rəvayət etdiyi hədisdə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem minəşrat isə ən yulfəl ilm saatın əlamətlərindən elmin qalxması və yəthbutəl cəhil və cahilliyin sabit olması. Cahillik sabit olacaq, amma elm aradan qalxacaq və Buxari rahiməullah Şəqiqdən rəvayət edir, deyir ki, Abdullah ibn Əbi Musənin yanındaydım. Daha doğrusu Abdullah və Əbu Musənin yanındaydım. Dedilər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, qiyamətdən əvvəl və ya qiyamət saatindən əvvəl günlər var. Günlər var, həmin günlərdə cahillik nazil olacaq və elm qalxacaq, yəni elm götürüləcək. Və İmam Müslim Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan rəvayət edir, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyib ki, zaman yaxınlaşacaq. Zaman yaxın olacaq, yəni tez olacaq. Zaman gün elə keçəcək ki, yəni insan görə elə biləcək ki, zaman tez gəlib keçir. Yəni zaman yaxınlaşacaq bu mənada. Və deyir ki, elm qalxacaq, götürüləcək, fitnələr üzə çıxacaq, paxıllıq insanlar arasına atılacaq. Yəni insanlar arasında paxıllıq, xəsislik yayılacaq və bilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və həraç çoxalacaq, yəni qətil çoxalacaq. Ona görə bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, səhabələr soruşur ki, həraç nədir ya Rasulullah? Deyir ki, əl-qatil, əl-qatil. Yəni qətillər çoxalacaq. Ölüm hadisələri çoxalacaq. Və İbn Battal rahiməhullah deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu hədisdə zikr etdiyi hamısı qiyamətin saatlarındandır və ya qiyamətin əlamətlərindəndir. Onu gözlərimizlə görmüşük bütün bunları. Bütün bunları gözlərimizlə görmüşük. Elm qalxıb, cahillik yayılıb, zühur edib, xəsli insanların qəlbində yayılıb, fitnələr ətrafı bürüyüb, qətil çoxalıb. Və İbn Həcər İbn Battalın bu sözünə deyir ki, mənə elə gəlir ki, və mən elə rəydəyəm ki, İbn Battalın zikr etdiyi bu şeylər, yəni onun zamanında çox idi deyə, çox idi deyə bu işləri xatırlayır və deyir ki və bunun müqabilində də yəni bu fitnələr hansı ki zikr edir İbn Battal əksi yox idi yəni elm qalxmışdı cahillik çoxalmışdı xəstlik artmışdı fitnələr çoxalmışdı ölüm çoxalmışdı lakin əmanət yox idi elm yox idi yəni əksi çox az idi deyə İbn Battal bu rəydədir ki yəni olanın çoxunu görüb və hədisdən başa düşülən məna odur ki, qiyamətə yaxın vaxtlara qədər bu əlamətlər olacaq və tam hakim olacaq yer üzünə bu əlamətlər. Yəni, bu əlamətlər tam öz əksini aradan qaldıracaq, cahillik elmi aradan qaldıracaq, xəstlik, səxavətliyi aradan qaldıracaq, fitnələr əminəmanlığı aradan qaldıracaq, qətil çoxalacaq. Ona görə deyir ki, İbn Həcər rahiməhullah bu göstərir ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edib ki, axır zamana yaxın, qiyamətə yaxın bu əlamətlər olduqca çox olacaq. Olduqca çox olacaq. Lakin o demək deyil ki, tam elm itəcək, heç elm olmayacaq. Olacaq, lakin nadir olacaq. Nadir adamlarda, nadir alimlərdə, nadir insanlarda, az bir insanlarda, hansı ki, o fitnələrə qaynayıb qarışmış kütlənin içərisində yox kimi görsənəcəklər. Göz üzdə olmayacaqlar deyə onlar itəcəklər, bilinməyəcəklər kimdir əmin, kimdir sadiq, kimdir alim. Çünki danışanlar gətirəcək, hədis gətirəcək, danışanlar cahillər olacaq. Elm olmadan insanlar cahillərin dediyi ilə oturub duracaqlar və elmin qalxması heç də birdən-birə elm kitablardan, dəftərlərdən getməyə ilə olmayacaq. Yəni, cahilin yayılması heç də birdən-birə baş verməyəcək. Nə ilə baş verəcək? Alimlərin ölümü ilə. Alimlərin ölümü ilə. Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anh deyir ki, eşitdim Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Allah Taala bu elmi bəndələrinin sinələrindən, yəni qəlblərindən çəkib götürməyəcək. Lakin bu elmi alimlərin ölümü ilə götürəcək. Hətta alim qalmayacaq. Yəni, elə olacaq ki, heç bir alim qalmayacaq. İnsanlar özlərinə başçı cahilləri götürəcəklər və ya cahil insanları götürəcəklər və soruşacaqlar onlardan. Onlar da cahil olmalarına baxmayaq, cürətli olacaqlar fətva verməyə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, fətva verəcəklər, elimsiz özlərini azdıracaqlar, özləri azacaqlar, başqalarını da
azdıracaqlar.
Yəni, özləri zəlalətdə olacaqlar, başqaları da zəlalətdə olacaq. Onun İmam Nəvvi bu hədisi şərh edəndə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edir ki, elm necə götürüləcək? Yəni, sinələrdən silinməyəcək, qəlblərdən silinməyəcək, hafizələrdən silinməyəcək. Lakin insanlar, əksər insanlar, alimlər öləndən sonra özlərini hakim cahilləri götürəcəklər. Hansı ki, onlar həm özləri elmdən gelir, bu elm aradan qalxacaq. Hansı ki, peyğəmbərlərin mirası da bu elm idi. Yəni, vəhi idi peyğəmbərlərin mirası. Nə idi? Vəhi idi, elm idi, alimlərə çatdırmışdı. Alimlər peyğəmbərlərin mirasçılarıdır. Yəni, peyğəmbərlər özlərindən sonra miras qoymayıblar. Ona görə hətta bəzi alimlər şiddətli olublar bu məsələdə. O dərəcədə ki, hətta özləri miras qoymayıblar. Deyirlər ki, yəni, peyğəmbərlər necə miras qoymur? Alimlər də miras qoymaz. Alimlərin də mirası olmaz. Və peyğəmbərlər miras qoymur. Nə qoyurlarsa, elmdir onların qoyduğu. Hansı ki, ona alimlər varis olurlar. Hətta Peyğəmbər s.ə.v-lə Əbu Bəkr radiyallahu anhudan gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu
əleyhi və səlləm Allah sizdən razı olsun məlumata görə həqiqət ümumiyyətlə yəni istənilən bir məsələn dini qoysaq kənara, istənilən bir dünyavi sahələrdə də əgər o işdə bilən adam yoxdursa, cahil bir insan gəlib o işə girirsə, əlbəttə o ki, istəyir həkimliyi olsun, istəyir maşın sahəsi olsun, orada biləni lazımdır.
Sözsüz korlayacaq.
Bəli.
Amma hədisdə qaldırılan elm soruşulduqda, yəni peyğəmbərlərin mirasıdır.
Bəli.
Və peyğəmbərlər miras qoymur. Və Əbu Bəkr radiyallahu anhdan bu haqda hədis var ki, peyğəmbərlər miras qoymur. Nə qoyublarsa sədəqəyə yönəlir. Həmçinin başqa bir hədisdə Ayşə radiyallahu anhdan gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəstələndiyi Ərəfədə 2 dirhəm olur. Verir Ayşə radiyallahu anhaya ki, sədəqə etsin onu. Versin Ayşə radiyallahu anha deyir ki, unutdum sədəqə etməyi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəstəliyi ilə məşğul oldum, unutdum. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özünə gəldi xəstəliyindən. Bir müddət sonra və yaxşı olduğu ərəfədə mənə dedi ki, o 2 dinarı nə etdin? Dedim ki, bəs unutdum ya Rasulullah sədəqə etməyi. Və dedi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah Taalanın öz peyğəmbəri haqqında zənni nə olar əgər o öldüyündə bu 2 dirhəm onda olarsa?
Qalardısa.
Bu göstərir ki, peyğəmbərlər miras qoymur. O yer Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfat etdiyində heç nə yox idi. Zirehi zamin qoyduğu Yahudidə qalmışdı. Qalxanı zirehi. Və dünyavi elm isə qaldırılan elmə daxil deyil. Çünki dünyavi elm bilir ki, artmaqdadır. Və hədislərdə gələn məna göstərir ki, bu dini elmdir. Və nədən götürüblər alimlər nəticə olaraq ki, bu dini elmdir? Deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm işarə etdi ki, həmin o cahil insanlar, hansı ki insanlar özlərinə başçı götürəcək. Onlar soruşacaqlar. Və bilməyə cahilcəsinə fətva verəcəklər, həm özləri zəlalətə düşəcəklər, həm başqalarını zəlalətə deyirlər ki, zəlalətə düşmək ancaq dini məsələlərdədir. Zəlalətə düşmək dini elmdədir. Amma dünyavi elmlərdə şək yoxdur ki, dünyavi elmlərdə də bilən olmalıdır, bacaran olmalıdır. Yəni işi bilən olmalıdır, əhli olmalıdır. Lakin hər ikisi mühümdür. İnsan ilk öncə dini elmə üstünlüyü verməlidir. Yəni onun önəmini daha, çünki onunla axirəti qazanır, axirət məsələləri həll olunur. Və dünyavi elm də mühümdür, çünki onunla axirət məsələlərinə özünü hazırlamağına kömək olur. Dünyavi məsələlərdə, yəni yaşamını, həyatını, özünün, ailəsinin həyatını rahat etməlidir ki, ibadəti də rahat olsun. Ona görə hər iki elm mühümdür, önəmlidir və əhli olmalıdır hər bir işdə. Ona görə hər yerindən durana qulaq asmaq olmaz. İstər dünyavi məsələlərdə, istər dini məsələlərdə. Və həqiqi alimlər o kəslərdir ki, ümməti yönəldirlər doğru yola, hidayət yoluna, haqq yoluna. Ona görə həqiqi alimlər o kəslərdir ki, bildikləri elmə də əməl edirlər. Yəni elmi daşıyıb onu əməl etməmək onun heç bir faydası yoxdur. Ona görə alimlər nə qədər vurğulayırlar ki, bu, yəni kim elmli olub onu əməl etmirsə dəli kimidir. Yəni elmi olub əməl etməyən heç bir faydası yoxdur bu elmdən ona. Və gəlib ki, İmam Buxarinin rəvayətində qiyamətə yaxın həmçinin əməl azalacaq. Ona görə cahillər olacaq deyə, elmsizlik olacaq deyə əməl edənlər də olmayacaq, əməl edənlər də azalacaq. Ona görə İmam Zəhəbi Rahiməullah, tarixçi, İslamın tarixini yazanlardan biri, məşhur alimlərdən biri, alimlərin həyatını zikir edib, bir çox məşhur alimin həyatını zikir edəndən sonra deyir ki, öz Siyar Əlləmin Nubələ kitabında deyir ki, وَمَا اُوتُ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا Onlara bu elmdən az bir şey verilmişdi. Baxmayaraq, məşhur alimlər idilər. Deyir ki, onlara bu elmdən az bir şey verilmişdi. وَأَمَّ الْيَوْمَ Amma bugün فَمَا بَقِيَ مِنَ الْعُلُومِ الْقَلِيلَ اِلَّا قَلِيلًا Bu az elmlərdən az bir şey qalıb. Bu az elmlərdən öz zamanından danışır. Deyir, amma bugün bu az elmlərdən az bir şey qalıb. فِي اُنَسٍ قَلِيلًا Az bir insanlardan. Yəni elə də çox deyil bu elmi, az elmi daşıyanlar. وَمَا أَقَلُّ مَنْ يَعْمَلُ مِنْهُمْ بِذَلِكَ الْعِلْمِ Nə azdır o az elmli olanlardan bu elmə əməl edənlər. Yəni azdır. Və sonra deyir ki, فَحَسْبِنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ Allah bizə yetər, o nə gözəl vəkildir. Və bu göstərir ki, İmam Zəhəbinin zamanında artıq elm yox idi. Demək olar ki, az qalmışdı. Peyğəmbərlikdən az bir vaxt sonradır onun zamanı.
Allah Taala bizi o azlardan etsin.
Əmin, əmin. Və necə göstərir ki, cahillik artmışdır. Gör, bizim zamanımızda necə? Təbiinlərin zamanından danışır. Daha doğrusu, təbiinlərdən sonra gələn təbiinin zamanından danışır. Hansı ki, ən xeyirli əsrlər idi. Peyğəmbər sən xəbər vermişdi ki, ən xeyirli əsr mənim əsrim. Sonra məndən sonra gələnlər, sonra ondan sonra gələnlər. O əsrdə artıq cahilliyin yayılmasının, elmin az olmasından şikayət edirsə alim, gör bizim zamanımızda
bizim zamanımızda
özünüz artıq, qərar verə bilərsiniz.
Yəni artıq
bu elmdən nəsə qalır və ya bu elmə
heç alimləri saymırlar.
Əməl edənlər qalıb yoxsa
gedirlər.
Və hələ də
alimləri, saray alimləri sayırlar və s. kimi şeylər deyirlər alimlərin vacə o boyda ümmət alimləri.
Yəni elmin qalxmağı həmçinin, yəni o demək deyil ki, qardaşın, Kemal qardaşın vurğuladığı kimi cahil alimlər olacaq və ya cahil insanlar olacaq, özlərini alim kimi qələmə verəcəklər. Yox, elmin qalxmasının səbəblərindən biri də bir dəstə zəlalət əhli olacaq ki, hansı ki insanları elmdən uzaqlaşdıracaqlar, alimlərdən uzaqlaşdıracaqlar və ona görə də günümüzdə var bu artıq və cahillik hələ də davam etməkdə özünü göstərir. Cahillik çoxalır, gün keçdikcə cahillik daha da artır. Huzeyfə radiyallahu anhu nə deyir? Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, yudrasıl İslam kəmə yudrası başıq fəhu. İslam dağıdılacaq, necə ki paltarın və ya yun bir paltarın ipi açılıb dağılır elə bir şəkildə. Və səbəb də nədir? Cahilliyi görməyən insanlar İslam'a girəcək. Var radiyallahu anhu vurğuladığı kimi. Deyir ki, İslamı kim dağıdacaq? İslamda doğulan uşaqlar hansı ki cahilliyi görməyiblər. Çünki İslamın qədrini bilməyəcəklər. Cahili görənlər, səhabələr İslamın qədrini bilirdilər, qoruyurdular onu. Amma deyir ki, İslamı kim dağıdacaq? İslamda doğulub cahili. Onun bidət əhlinin çoxuna baxsaq, hamısı İslamda doğulub.
O elə belə bir şey deyil.
Bidət əhlinin çoxu İslamda doğulub. Cahili görməyiblər. Ona görə sünnənin, haqqın qədrini bilmirlər. Elə bilirlər ki, bidət, çox bidət eləməklə nəsə daha çox Yəni bidətdə səy göstərməklə haqqa daha çox yaxınlaşırlar, Allah'a çox yaxınlaşırlar. Və bilmədən İslamı dağıdırlar, belələri də bilə-bilə dağıdırlar. Hansı ki daha da təhlükəlidir o. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İslamı dağılacaq, söküləcək, necə ki paltarın ipi sökülür. Hətta insanlar olacaq, bilməyəcəklər, nə bilinməyəcək, nədir oruc, nədir namaz, nədir həcc, nədir sədaqə. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allahın kitabına gələcək, gəlinəcək bir gecədə ondan heç bir şey qalmayacaq yer üzündə. Bir gecədə gəlinəcək Allahın kitabına və yer üzərində Allahın kitabından heç bir şey qalmayacaq. Bir dəstə insan qalacaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bir dəstə insan qalacaq. Qoca kişi, qoca arvad deyəcəklər ki, biz ata-babalarımızı görmüşdük ki, deyirdilər ki, la ilahe illallah, biz də onu deyirik. Yəni elmsizlik bu dərəcə olur. Deyirlər ki, ata-babalarımızı görmüşdük ki, deyirdilər la ilahe illallah, biz də onu deyirik. Və Sıylə rahimehullah, Huzeyfənin tələbəsi və hədisi ondan eşidən deyir ki, Huzeyfə rədiyallahu anhu ya deyir ki, mə tuğni anhum la ilahe illallah. Nə fayda verəcək la ilahe illallah onlara və onlar bilmirlər namaz nədir, oruc nədir, həcc nədir, sədaqə nədir. Üzünü çevirir Huzeyfə rədiyallahu anhu. Və Sıylə əl kəsmir, yenə deyir. Deyir ki, nə fayda verəcək onlara la ilahe illallah, bilmirlər oruc nədir, sədaqə nədir, həcc nədir. Namaz nədir? Və yenə üzünü çevirir Huzeyfə rədiyallahu anhu. Və üçüncü dəfə deyir ki, ya Sıylə, ey Sıylə, tuncihum minən nar, tuncihum minən nar, tuncihum minən nar. Onları oddan xilas edəcək, oddan xilas edəcək, oddan xilas edəcək. Bu göstərir ki, cahillik necə çox olacaq. Yəni, bu dərəcədə ki, ancaq yəni, la ilahe illallahdan başqa heç nə tanımayacaqlar, bilməyəcəklər. Və biz nimətdəyik. Yəni, Allaha nə qədər şükür etsək azdır. Ona görə Abdullah ibn Məsud deyir ki, Quran sizin ananızdan qaldırılacaq bir gecədə. Bir gecədə gəliniləcək Qurana və kişilərin qəlbindən, yəni və ya kişilərin yəni bədənin boşluğundan, qəlbindən Quran götürüləcək və yer üzərində ondan heç bir şey qalmayacaq. Mövquf olaraq Abdullah ibn Məsuddan rəvayət olunur bu. Və Şeyh İslam ibn Teymiyyə deyir ki, axır zamanda Quran həm sinələrdən, həm musaflardan qaldırılacaq və ondan heç nə qalmayacaq. Nə sinələrdə bir kəlmə qalacaq, nə də musaflarda bir hərif qalacaq ondan. Götürüləcək, qalxacaq. Və bundan da daha da əzəmətli, daha da qorxulu, daha da böyük Allahı zikr etməyənlər qalmayacaq yer üzərində. Allah zikr olunmayacaq. Nədə ki, Ənəs radiyallahu anhunun hədisində gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, qiyamət saati qopmayacaq ta ki, yer üzərində Allah, Allah deyənlər qalmayana qədər. O vaxt ki, Allah, Allah deyənlər qalmayacaq, artıq qiyamət saati qopacaq. Və alimlər, İbn Kəsir başqaları çalışıblar bu hədisdən çıxan mənanı şərh etsinlər və deyiblər ki, iki məna çıxa bilər. Yəni, elə olacaq ki, insanlar münkəri inkar etməyəcək. Yəni, pisliyi görəcəklər,
inkar eləməyəcəklər.
Onu inkar eləməyəcəklər, yaxşılığı əmr etməyəcəklər. Yəni, Allahı xatırlamayacaqlar insanlara, deməyəcəklər Allah, Allah. Yəni, Allahdan qorxun, Allahdan qorxun deməyəcəklər. Günahı görəcəklər, üz çevirib gedəcəklər. Ona görə Abdullah ibn Ömərin radiyallahu anh hədisində gəlir ki, deyir ki, fəyəbqa fihə ucəcə, bir dəstə bulud kimi insan qalacaq yer üzərində, yəni toz kimi, heç bir faydası olmayan. Nə yaxşılıq biləcəklər, nə pislik inkar edəcəklər. Və bir mənası da odur ki, Allah deyənlər qalmayacaq, sözün həqiqi mənanında Allah zikr olunmayacaq yer üzərində. Allah Taala unudacaq, necə ki, axır zamanda bilirik ki, qiyamət sonunda ən şər insanların üzərində qopacaq. Ona görə kişi əlamətlərindən biri nədir qiyamətin? Meh gələcək, səhərin meh. Qəlbində zərrə qədər iman olanların canını alacaq ki, qiyamət saatı asilərin, üsyankarların, fəsad edən insanların üzərində qopsun. Ona görə bu mənada, yəni bu hədisə uyğundur. Ona görə bu zikr etdiklərimiz hamısı qiyamətin kiçik əlamətlərindəndir.
Allah sizdən razı olsun, Səyid qardaş. Qardaşlar, paylaşmağı yaddan çıxarmayın zəhmət olmasa. Bir də videonun altında like düyməsi var, onu basmaq yaddan çıxmasın. İnşallah dərs bitən kimi sual cavab bölgəsini açacaq. Kimin nə sualı olarsa yönəlsin. Səyid qardaş, o Quranın yəni kitabdan qaldırılması, insanların, yəni hafizlərin sinəsinə kim əzbər bilirsə, yəni Allah təala onlardan alacaq onu.
Unutduracaq. Bu mənada. Bəli, unutduracaq. Yatacaq, səhər ayıldığında ondan heç bir şey yadına düşməyəcək.
Yəni Fatih surəsini bilməyəcək.
Subhanallah. Qiyamətin kiçik əlamətlərindən Həmçinin qiyamətin ki salamətlərindən zalimlara kömək edən insanların sayı çoxalacaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verib ki, insanlar olacaq ki, hansı ki, elə özlərini elə qələmə verəcəklər ki, güya ki, kömək edirlər əmir sahiblərinə və s. Lakin öz ağaları və ya öz kimin yanında işləyirlərsə, onlar zülm edəndə onları zülümdən çəkindirməkdənsə əksinə onlara dəstək olacaqlar. Necə insanları döyməklə. İnsanları döyməklə. O İmam Əhməd Əbu Umamə radiyallahu anhudan rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, axır zamanda ümmətimdən kişilər olacaq və ya kişilər çıxacaq axır zamanda ümmətimdən əllərində qamçı olacaq. İnəyin quyruğuna bənzər. İnəyin quyruğuna bənzər qamçı olacaq. Səhər Allahın qəzəbi ilə gedəcəklər, yəni işə axşam Allahın qəzəbi ilə qayıdacaqlar işdən. Və deyir ki, Təbərani öz sünəndə nəql edir, deyir ki, axır zamanda bir dəstə insan olacaq, Allahın qəzəbi ilə sabahlayacaq. Yəni Peyğəmbər s.ə.v. bəyan edir ki, öz vəzifəsinə, öz işinə gedəndə elə əməllər edəcəklər ki, Allahın qəzəbinə düçar olan əməllərdir. Yəni haqsızlıq edəcəklər. Burada haqsızlıqdan gedir söhbət. Və elə əməllər edəcəklər ki, axşam qayıtdığında da yenə Allahın qəzəbindən çıxmayacaq. Və deyir ki, Allah qorusun, yəni onların köməkçilərindən olma. Onlara dəstək verənlərdən olma. Və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. ondan nəql olub ki, od vəd edib bu cür haqsızlıqlara dəstək olan insanlar üçün. Od vəd edib və deyir ki, hansı ki, müsəlmanlara onlar əzab verəcəklər, əziyyət verəcəklər. Peyğəmbər s.ə.v. onlara od vəd edib. İmam Muslim öz səhihində Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan rəvayət edir ki, deyir ki, iki sinif cəhənnəm əhli görmüşəm, hansı ki, bundan qabaq onları görməmişəm. Və deyir ki, biri geyinmiş çılpaq qadınlardır, saçlarını başlarının üzərinə dik yığıblar, dəvənin, gəzəndə dəvənin hörgücü kimi gəzirlər, yəni yerlənə-yerlənə gəzirlər. Və bu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v. işarə edir ki, qiyamətin əlamətlərindən qadınlar olacaq, hansı ki, açıq-saçıq çıxacaqlar və fikir verməyəcəklər, necə geyinirlər. Geyinəcəklər, lakin əslində geyinməmiş kimidirlər. Və ikinci sinifdir ki, insanlar olacaq ki, əllərində qamçı olacaq, inəyin quyruğuna bənzər və onunla insanları vuracaqlar. Onunla insanları vuracaqlar və İmam Nəvvi deyir ki, bu hədis Peyğəmbər s.ə.v-in möcüzələrindəndir və deyir ki, biz artıq öz zamanımızda belələrini görmüşük və onlara qamçı sahibləri deyirdik və ya ağalarının zülümlərini icra edənlər deyirdik. Və Əbu Hurayradan radiyallahu anhudan başqa bir rəvayətdə gəlir ki, deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Əbu Hurayra deyir ki, əgər Allah təala ömrünü uzatsa və ya ömrün uzansa, bir dəstə insan görəcəksən ki, onlar Allahın qəzəbi ilə sabahlayacaqlar, Allahın lənəti ilə axşamlayacaqlar və əllərində də, yəni qamçı olacaq inəyin quyruğu kimi.
Bəli.
Yəni bunlar hamısı qiyamətin kiçik əlamətlərindəndir və bir neçə kiçik əlamətlər də qalıb ki, çalışacaq ki, gələn dərsdə və ya bir neçə dərsə az bir vaxtda bu əlamətləri bitirək Allahın izni ilə və daha ondan da daha faydalı digər dərslərdən də nəsə seçək sizə imanınızın artması üçün və elinizin artması üçün sizi nəyləsə faydalandıra bilək. Allah Taala bizi eşidib faydalanlardan etsin.
Amin.
Qulu mə təsməun və əstəxfirullah li və ləkum və lisənizin min kulləzən fəstəxfirun və ləqafurrahim.
Amin. Allah sizdən razı olsun, səhət qardaş. Gözəl məlumata görə, əlhamdülillah. Qardaşlar, paylaşmağı yaddan çıxarmayın. Sual-cavab bölgəsi açıqdır. Kim nə sual vermək istəyirsə, buyursun, suallarınızı verin. Yəni, mövzu barəsində və yaxud da mövzudan kənar, yəni İslam dininə bağlı olan suallarınızı yönəldə bilərsiniz. İnşallah çalışacaq ki, bacardığımız qədər suallara cavab verək. Səhət qardaş, bu ümumiyyətlə suallar hələ gələnəcəm. Mən bu, bizdə görürsəm burada dinləyicilər içərisində yeni namaza başlayanlar var, sünnələr barəsində soruşurlar. Ümumiyyətlə, yəni o fərzlərə bağlı olan sünnələr hansılardır? Onları qısa şəkildə məsələn deyərdiniz ki, cəmaət.
Allah təala bizə 5 vaxt namaz fərz edib. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də bu namazlar arası ratibə sünnələrin qılınmasına bizi rəğbətləndirib.
Bəli.
Və bəyan edib ki, gün ərzində 12 rükət ratibə sünnə var ki, kim onu qılarsa cənnətdə Allah təala ona ev tikər və ya qəsr tikər. Və bəyan edib hansıdır bu ratibə sünnələr. Sübh namazından qabaq qılınan 2 rükət sünnə namazı, ratibə sünnə, hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm heç vaxt tərk etməyib o sünnəni. Nə səfərdə, nə daim qaldığı yerdə. Zöhürdən qabaq 4 rükət və zöhürdən sonra 2 rükət qılınan ratibə sünnə. Məğrib namazından sonra qılınan 2 rükət və işə namazından sonra qılınan 2 rükət. Bu 12 rükət ratibə sünnədir. Və bəzən zöhürdən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 4 qılardı, əvvəl 4 qıldığı kimi. Və digər nafilə ibadətlər gəlib, hansı ki insan onları qılsa daha çox savaba nail olar. Çünki nafilə ibadətlər bəndəyə kömək olacaq qiyamət günü. Əgər fərz namazlarda nəsə naqisliyi edibsə, onlar bərpa edəcək bu naqisliyi. Nədir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə bu haqda hədis varid olub. Və nafilə ibadətlər, namazlar da çoxdur. Məsələn, əsr namazından qabaq varid olub nafilə namaz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu haqda hədislər var. Eləcə də hər azan iqamə arası qıla bilər. Məsciddə daxil olduqda təhiyyət namazı qıla bilər. Dəstəmaz aldıqda məsələn 2 rükət qıla bilər. Necə ki alimlər vurğulayıb Əbu Hüreyranın ondan varid olan hədisə görə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu cənnətdə görür, görür ki, Əbu Hüreyran ayaq səsləri eşidir cənnətdə, deyir ki, nə ilə qabaqladım mən ora? Deyir ki, elə bir şeylə yox, sadəcə mən hər dəfə dəstəmaz alandan sonra 2 rükət namaz qılıram. Həmçinin gecə namazları Allah təala bizə tövsiyə edib qılmağı, necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Abdullah ibn Ömər yuxusunda od görəndə ona tövsiyə edir, danışır xalası Hafsaya ki, bəs Peyğəmbər xəbər versin, nədir bu yuxuda od görür, divardan od görür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yaxşı kişi də Abdullah əgər gecə namazları qılarsa, göstərir ki, bu nafilə ibadətlər insan fərzlərdən nəyisə naqis edibsə, onları bərpa edəcək və əlavə savablara yiyələnməyə səbəbdir. Və çoxdur nafilə namazlar, duha namazı var, hansı ki, hər bir insanın fəqərəsinə görə sədəqə var. Amma duha namazını qılanda bütün fəqərələrin sədəqəsini ödəyir. Peyğəmbər göstərib əfzəl vaxtı, nə vaxtı, dəvələrin balasının ayaqları yandığı vaxt, hansı ki, əvvabin namazı deyirlər ona, günəş zenitə çatmamışdan qabaq.
Bəli.
İnsan istədiyi qədər nafilə namazı qıla bilər. Məsələn, zöhür, sübh arası boşluqdur, yəni nafilə namazlarını qıla bilər. Və bütün bu yəni nafilələr fürsətdir bəndə üçün. Allah Taala'nın hüzuruna çıxdıqda əli boş çıxmasın deyə Allah Taala'ya yaxınlaşmaq üçün. Ona görə Allah Taala bəyan edib ki, bəndə nə qədər ona fərzlərlə yaxınlaşsa, Allah Taala onu bir o qədər çox sevər və o qədər nafilələrlə yaxınlaşar ki, Allah Taala'ya. Allah Taala nə deyir? Deyir onun görən gözü olaram, eşidən qulağı olaram. Əgər mənə doğru gəzərək gəlsə, mən ona doğru qaçaraq gələrəm. Necə ki, hədisdə varid olub Peyğəmbər sallallahu əleyhi
və səlləmdən. Bəli. Allah sizdən razı olsun. İmanı necə artırmaq olar?
İmanı itayətlə. Buna görə imanın tərifinə bax. Yəni itayətlə artır. Nə ilə? Asili ilə azalır. İman dillə demək, qəlblə etiqad etmək, əməl etmək və əzalarla əməl etmək. Və itayətlə artır, asili ilə azalır. Ona görə nə qədər itayətdə çox olacaqsansa, imanın artacaq. Nə qədər asili edəcəksənsə, imanın zəifləyəcək.
Qüsul almaq barəsində soruşur ki, övrət yerlərimizi örtmədən alsaq qəbul olunarmı qüsul?
Yəni, insan çimdiyində istəsə, əgər Allah Taala'dan həyal edirsə, bağlı da çimə bilər, açıq da çimə bilər. Yəni, bu hər ikisi alimlər vurğulayıb, yəni hər ikisi caizdir, icazəlidir. Məsələn, gəlib ki, Musa Peyğəmbər tək çimirdi, çılpaq çimirdi. Necə ki, məşhur hədisdə yəhudilərlə bir toğla yəhudilər bir yerdə çimirdilər. Musa Peyğəmbər onlarla bir yerdə çimirdi, həyalı idi. insanların yanında çimirdi. Özü tək çimirdi, amma baltasız çimirdi. Və bəzi hədislərdə də gəlib ki, yəni ki, örtülüb çimməyə rəğbətləndirib Peyğəmbər s.ə.v. Allahdan həya etmək üçün. Amma hər iki caizdir. Kimə necə rahatdırsa,
o cürünə də etmək.
O da heç, o cürünə də yəni qüsulunu ala bilər.
Duha namazı nə vaxt qılınır? Süpü qılıb yatıb durub qılmaq olarmı?
Bu dedi ki, yəni, duha namazının vaxtı günəş çıxandan yardasa bir 10-15 dəqiqə sonra ta günəş zenitə çatana kimidir.
Bəli. Növbəti sualımız əqidə nə deməkdir? Əqidə deyil, nə başa düşülür? Qardaşlar deyirlər ki, İslamda ən önəmli şey doğru düzgün əqidədir.
Yəni, insan nə etiqad edir o?
Bəli.
Allah Taala haqda, ad və sifətləri haqda, Allah Taala'nın rubiyyəti, uluhiyyəti haqda, yəni qəlbində daşıdığı yəni imandır, etiqad. Hə. Nəyi təsdiqləyib, odur. Yəni, din bizə nəyi əmr edib, necə iman eləmişik? Yəni, Allah Taala'dan başqa heç kimə ibadət etmirik, Allaha şərik qoşmuruq, Allah Taala'nın ad və sifətlərini kiməsə vermirik və ya ad və sifətləri yozub inkar eləmirik. Bütün bu məsələlər hansı ki Allahla bağlıdır, Allahın kitabı ilə, peyğəmbərləri ilə, ümumən vəhi ilə, dinlə bağlı olan bütün məsələlər hamısı etiqad adlanır. Yəni, ümumən mühüm olan həm etiqaddır, həm də əxlaqdır. İkisi bir-birindən ayrılmazdır. Ona görə düzgün demək deyil ki, ən əsası etiqaddır, yox. Ən əsası etiqad və əxlaqdır. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. onun üzərində idi. Biri o birindən ayrılmamalıdır. Demə, ona görə görürsən ki, bəzi dəstələr, zəlalət əhli, hansı ki, azıblar. Səbəb nə olub? Ancaq etiqadi əsasları götürüb, Peyğəmbər s.ə.v.in əxlaqi əsaslarından uzadılar. Və bəzi dəstələr də onlara əks müqavirdir. Ancaq əxlaqdan, əsas əxlaqdır, əsas əxlaq, necə ki, zəlalət əhli deyir. Görürsən, etiqadı əsaslardan heç bir pay yoxdur onlarda. Ona görə şəriətimiz əmr edib, həm etiqadi əsasları, həm əxlaqlı əsasları götürəsən. O, yaqidətül vasitə, yəni sonuna bax, Şeyx İslam toxunur ona və vurğuluyor etiqadi əsasları. Sonra əxlaqi əsasları deyir ki, bütün bunlar saydıqlarım, hansı ki dedim burada və ya nəsə unutmuşamsa onlardan, hamısı bu dindir, hamısı İslam dinidir, hansı ki Allah Taala Peyğəmbər s.ə.v. göndərib.
Bəli. Sual verən soruşur ki, Mənsur qardaş, deməli, son zamanlar məndə belə bir
hallar... Səhid qardaş, Mənsur qardaş, sabah olacaq,
inşallah. İnşallah. Son zamanlar məndə belə bir hallar baş verir. Namazı könlünsüz və tənbəliklə dururam. Ancaq tərk etməyi də istəmirəm. Bu halımla davam edirəm. Münafiqlik sayılırmı mənim?
Ya, inşallah münafiqlik deyil. Sadəcə tənbəlliyə aparan səbəbləri aradan qaldır. Yəni, bil ki, namazı qılanda elə qıl ki, elə bil ki, sonuncu namazı qılırsan. Yəni, bilsən ki, sabah öləcəksən. Axırıncı namazındır. İnanıram ki, yəni tənbəllikdən heç sən qalmayacaq səndə.
Allah sizdən razı olsun, Səid qardaş. Sual verən soruşur ki, müsəlman qadın 3-4 nəfər qardaşla birgə işləyə bilər, əgər yanında başqa xanımlar yoxdursa.
Yəni, yaxşı olar ki, qadınlar olan toplumda işləsinlər. Və ya qadınlar əgər kişilərlə işləyirsə, qardaşlardırsa deyirsə, əgər qardaşlar ayırsınlar onun üçün ayrıca bir otaq, qadın orada rahat işləsin. Bəli. Əgər qardaşlardırsa, özü də vurulur ki, qardaşlar nə işləyir? Ayrıca bir yer ayırsın. Onun üçün orada işləsin. Yox, əgər zərurət elədir ki, ehtiyac sahibidirsə, məcburdursa işləməkdən, işləsin, amma çalışsın, qaynayıb qarışmasın, danışmasın naməhrəmlərlə.
Bəli.
Yəni, öz işini görsün, sonra çıxsın evinə getsin, belə gəlsin işinə, evinə, bu cür.
Namazda İmam Fatih surəsini oxuyanda biz də oxumalıyıq, yoxsa dinləməliyik?
Namazda səssiz namazlardan sözsüz söhbət gedir, çünki səssiz namazlarda hamı Fatihəni oxumalıdır.
Bəli.
İstər imam, istər arxasında olanlar. Səssli namazlarda Fatihənin oxunub oxunmaması alimlər arasında ixtilafdır. Alimlərdən elələri var ki, deyirlər ki, imam oxuyarsa siz də oxumalısınız. Çünki bu haqda hədislər var, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Vurulub ki, siz də oxuyun. Yəni, Fatihəsiz namaz yoxdur və s. kimi, Əbu Hüreyrə yalan, hədisi ki, hansı ki, biz oxuyurduq. Və hədislər də var ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan edib oxumağı. Arxadakıların oxumağıdır. Yəni, əgər imam oxuyursa, arxadakılara bəs eləyir bu. Həmçinin ayəyə var ki, Quran oxuyan zaman dinləyin. Lakin İbn-i Qeymin gətirdiyi dəlili daha üstün görürəm. Çünki deyir ki, imam əgər əvvəldə oxuduğu arxada oxuyanlar üçün sayılmırsa, nəyə amin deyirlər? Nəyə amin? Nə mənası var amin deməyin? Və dəlil gətirir ki, Musa Peyğəmbərlə Harun Allaha dua edəndə Musa Peyğəmbər dua etmirdi. Harun edirdi duanı.
Bəli.
Və Musa Peyğəmbər ancaq amin deyirdi. Allah Teala deyir ki, olaraq da İbn Qeyyim deyir ki, Allah Teala deyir ki, sizin ikinizin də duasını qəbul etdim.
Hı-hı.
Deyir ki, bu dəlildir ki, amin deyənin də
duası
qəbul. Onun üçün də yazılır o duadan. Vəfatə də duadır.
Bəli.
Və deyir ki, əgər onun imamın oxumaq olar ki, sayılmırsa, nəyə amin deyirlər? Nə mənası var amin deməyin? Ona görə də yəni, imam oxuyarsa, arxadakılar oxumasa, namazları səhiyyidir inşallah.
Qardaş, sünnələr barəsində qardaş danışdı da, elhamdülillah. Yəni ki, girib bir də dinləyə bilərsiniz, hansı sünnətlər qılınır və s. Yəni, qardaş onlar hamısını dedi. Sual verən soruşur ki, namaz tək qılanda hansı namazlar səsli qılınır?
Sübh namazı səsli namazdır. Yəni, iki rükəti səsli qılırsan, Fatihəni, ondan sonra oxundan sonra səslidir. Bəli. Hər iki rükətdə. Məğrib namazının iki rükəti səslidir, eyni qaydada. İşə namazının da iki rükəti səslidir, eyni qaydada.
Bəli.
Bir də qaldı cümə namazı. Allah təala müvəffəq etsin, bizə tezliklə məscidlərimiz açılsın. Yəni. Amin. Cümələri qıla bilək. Cümə namazı səsli namazdır, iki rükəti. Eləcə də digər nafilə namazlar var. Məsələn, təravih Ramazan ayında səsli qılınır. İnsanlarla qılındıqda səsli qılınır.
Muaviyə radiyallahu anhu barəsində Səid qardaşımızın dərsi var. Yəni, möminlərin dayısı belə olmalıdır. Dərsi var, gəlin dinləyin inşallah. Yəni, gözəl dərsdir. Geniş məlumat var orada. Kim ki Muaviyə radiyallahu anhu sevmir, yəni onu ata bilərsən, o da qulaq olsun. Salamu aleykum qardaşlar, Allah sizə bərəkət versin. Şeyx satışda süvenir kimi zarqalqa və yaxud da təsbih satmaq olar, hədiyə alınan mallar.
Necə?
Təsbihlə zarqalqa satmaq olar, süvenir kimi də bəyək.
Sigara çəkənlərin əksinə, yəni, əgər elə belə evində istifadə edəcəksə, yəni, nəsə meşəyə getdi, nəsə yandırmaq üçün, istifadə edəcəksə, əsl olur ki, bir qadağa yoxdur onda. Amma sigaret satana satma. Amma qaldı ki, təsbih Allah Teala və elçisinin yəni, əmr etdiyi daha xeyirlidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə tövsiyə edib ki, zikri əllərimizlə edək. Hansı ki, qiyamət günü şahid olacaq. Ya qatdalayaraq, ya da ki, boğumlarla hansı ki, şahidi edəcək ki, çünki bilir ki, qiyamət günü insan əzaları ona qarşı və onun lehinə və əleyhinə şahidi edəcək. Peyğəmbər tövsiyə edib o səhabə ki, daşları yığırdı və ya Abdullah ibn Abbasdan və ya ibn Məsuddan gəlir ki, görür ki, o daşla zikr edirlər halqa şəklində. Nədir? Deyir, qorxuram, başınıza daşlar gəlsin səmadan. Peyğəmbər s.ə.v-in qəbri budur. Hələ kəfəni çürüməyib, siz artıq bidət gətirmişsiniz. Yəni, bunun dediyi sözlər o təsbihədir. İnsanlar ixtira edib, rahatlıqdır güya onun üçün. O yaşlı insan ki, hansı ki, saya bilmir və ya unudur barmaqlarla zikr etdikdə onun üçün bəzi alimlər deyiblər ki, yəni, təsbih götürüb zikr edə bilər. Sözsüz ki, o da almalıdır, amma ümumən yəni, satılmasını tövsiyə etmirəm.
Allah sizdən razı olsun, Səyid qardaş. Vitri qılmasam, salam aleykum, yaddan çıxsa sonra qəzasını qılmaq vacibdirmi?
Qəza anlayışı yoxdur ümumən. Sadəcə gəlib Peyğəmbər s.ə.v kim vitri məsələn unudarsa və ya yatıb qalarsa səhər günəş açılanın çıxandan sonra cüt qılacaqsın. Yəni, 3 qılırdınsa 4, 2, 1 qılırdınsa 2, 5 qılırdınsa 6, babuş belə cüt qılacaqsın. 2-2 belə rükətlərə bölüb 2 rükət qılacaqsın.
Salam aleykum. Marketlərdə satılan toyuq və toyuq məhsulları, kalbası və digər əsasçıları məhsullarını yemək halaldırmı?
Əsl olur ki, biz müsəlman ölkəsində yaşayırıq və bilirik ki, bizim əhali heyvanı kəsəndə Bismillah Allah Əkbər deyib kəsir.
Bəli.
O toyuğu görsən ki, başı üstündə də kəsilməyib, onu alma. Hətta əhli kitabın kəsdiyini halal edib dinimiz. Əhli kitabın kəsdiyi heyvandırsa, toyuq və qeyrisi alıb Bismillah deyib yeyirik.
Bəli. Sual verən soruşur ki, əhli sünnənin əqidəsini hardan öyrənmək olar?
Əhl-i sünnənin əqidəsi haqda olduqca çox kitab var və ən əzəmətlisi Allahın kitabıdır və sonra Peyğəmbər s.ə.v-dən varid olan hədislər toplanan kitab və alimlərin ayrıca fəsil ayırdığı əqidə kitabları hansı ki ayrıca yer ayırıblar ona yəni kitablar olduqca çoxdur tohid kitabı, Əhl-i Sünnənin Eytiqadı Əsasları adlı kitablar, yəni olduqca çox və dərslər var. Əgər internetdə axtarsanız, Əbbakır saytını baxsanız, yəni orada kitablara da toxunur, dərslərə də toxunublar Əhl-i Sünnə Eytiqadını öyrənmək üçün. Və kiçik xırda risalələr də var, hansı ki, iki səhifədir. Amma Əhl-i Sünnə, məsələn, ümumən mücməl eytiqadı orada, yəni ümumi şəkildə təfsilatsız zikr olunur ki, məsələn, Əhl-i Sünnə nə eytiqad edir. Məsələn, Şeyx Hüseyminin bu haqda kitabı olmalıdır. Məncə tərcümə də olunub. Tərcümə də olunub. Həmçinin İmam Əhmədin sünnəsi, usul-i sünnəsi, balaca bir risalədir. Xırda da olsa, Əhl-i Sünnənin mücməl eytiqadını zikr edib orada.
Sünni yoxsa şiyə namazı hansı doğrudur? Bu haqda xahiş edən məlumat.
Doğru namaz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qıldığı namazdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deməyib ki, bu namazın adı sünnidir, bu namazın adı şiyidir. Yox. Deyib qılın, necə məni gördünüz namaz qılıram. Ona görə hansının namazı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin namazına müvafiqdirsə, o namaz düzdür. Meyar Allahın kitabı Peyğəmbərin hədisləridir. Əhl-i sünnə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə qılıbsa elə qılır.
Bəli.
Və demirəm ki, yəni özünü sünnəyə nisbət edənlərin içərisində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsindən uzaq olanlar yoxdur, yox var. Ona görə düzgün əməl Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin etdiyi əmələ müvafiq edilən əməldir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrə o əməli etməyibsə, o əməl düzgün ola bilməz. Adı nə olur olsun.
Allah sizdən razı olsun, Səid qardaş.